Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 24 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot të shënohet 16 vjetori i fillimit të bombardimeve të NATO-s së kundër forcave serbe në Kosovë dhe në Serbi. Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se takimet e qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës janë të rëndësishme, por duhet të zbatohen marrëveshjet e arritura. Benjamin Netanyahu u ka kërkuar falje votuesve arab në Izrael. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot të mbushën e 16 vjet prej fillimit të fushatës së bombardimeve të NATO-s kundër forcave ushtarake të Serbisë, që ka çuar në dëbimin e tyre nga Kosova dhe vendosjen e administratës së ndërkombëtare të udhëhequr nga Kombet e Bashkuara. Pas 78 ditëve të bombardimeve që filluan në mbrëmjen e 24 marsit të vitit të 1999 dhe largimit të forcave policore dhe ushtarake serbe nga Kosova, u krijuan kushtet për kthimin e shpejtë të afro 1 milion shqiptarëve të Kosovës, që ishin strehuar kryesisht në Maqedoni dhe Shqipëri, por edhe në shumë vende të botës. Ata ishin larguar nga dhuna e autoriteteve të Serbisë. Aktualisht, e forcat e jashtme paqëruajtëse të udhëhequra nga NATO-ja në kuadër të misionit të KFOR ende janë në Kosovë dhe ndihmojnë në transformimin e mëtejshëm të forcës së sigurisë së Kosovës dhe për sigurinë të gjithë qytetarëve të Kosovës. Më 17 shkurt 2008, Kosova ka shpallur pavarësinë, e cila është e njohur nga 110 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara, përfshirë Shtetet e Bashkuara, 23 vende të Bashkimit Evropian e shumë të tjera. Por pavarësia e Kosovës nuk njihet nga Serbia. Rusia po ashtu e kundërshton pavarësinë e Kosovës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i ka kërkuar falje minoritetit arab në Izrael për komentet e tij gjatë të zgjedhjeve të javës së kaluar. Kritika në adresë të Netanyahut ka pasur në Izrael dhe në Shtetet e Bashkuara, pasi ai vetëm disa orë pasi ishin mbyllur vend votimet, bëri komente jo përkatëse për zgjedhësit arab. Dennis McDonough, shefi i kabinetit të presidentit amerikan Barack Obama, e ka hedhur poshtë përpjekjen e Netanyahut për ta distancuar vetveten nga komentet. Gjatë një takimi mbrëmvor në Washington para një grupi pro-izraelit, ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk mund të mos e shohin se çka ka thënë Netanyahu pas zgjedhjeve. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, partia Likudet të cilit i fitoi zgjedhjet, mbrëm është takuar me pjesëtarë të komunitetit arab në Jerusalem dhe ka kërkuar falje. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry i ka lavdëruar bisedimet një ditëshe produktive me liderët e rinj afgan në rezidencën qeveritare në Camp David në Maryland. Në konferencën për shtypën mbrëmvon John Kerry tha se takimet theksojnë natyrën e miqësisë së qëndrueshme. Me presidentin afgan Ashraf Ghani dhe me shefin ekzekutiv Abdullah Abdullah, që gjenden për vizit në Shtetet e Bashkuara, është takuar edhe sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Zoti Carter tha se Washingtoni mbetet i patundur në përkushtimin për partneritet të fuqishëm dhe strategjik me Afganistanin. Zyrtari provincial në Kabul, Ataluha Kogiani, tha se 13 vete janë vrarë sot nga personat armatosur që kanë hapur zjarë kundër udhëtarëve në një autostradë në provincën Vardak në Afganistan. Agjencia Associated Press ka raportuar se Kogiani ka thënë se personat armatosur kishin shtënë kundër 3 veturave përfshirë një autobus që lëviznin Kahjugu. Ai ka sugjeruar se të 13 personat e vrarë ishin udhëtarë të autobusit. Kogiani e ka cituar një zyrtar të lartë të provincës Fshinje, Ghazni, që ka thënë se personat armatosur i kishin marrë dhe vrarë viktimat një nga një. Pjesa më e madhe e këtij rajoni është në kontroll të talibanëve, ndërsa luftëtarët e tyre shpeshherë vendosin bomba në rrugë dhe i sulmojnë konvojet e sigurisë që kalojnë andej. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet se tempo thuajse qendrore në shtyp është mbledhja e qeverisë së Shqipërisë asaj të Kosovës në Tiranë. Për këtë zhvillim kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë mbledhje, Zenel?
E përditshmi nga koha ditore, Fatmir sjell vlerësimet e analistëve në Prishtinë dhe në Tiranë, sipas cilëve politika e gjesteve ka domethënien e vet, por ekziston droja se në takimet e fundit të qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës më shumë bizoton në forma sesa përmbajtja, gjë që është parë kujdesit e pruar për sloganët, imazhin dhe efektet televizive, por më pak thelb dhe shqetësim për bilancin që do të bëhet vitin e ardhshëm, i cili në marrëdhëniet e këtyre dy shteteve lë shumë për të dëshiruar. Sipas analistëve në Tiranë, nëse flitet me termat ekonomik, atëherë shifrat nuk lënë shumë vend për entuziazëm, sepse bëhet fjalë për një bilanc tregtar prej vetëm 160 milionë euro. Në këtë kontekst, thuhet se njerëzit tashmë lëvizin lirshëm përmes kufirit Kosovë-Shqipëri, por jo edhe mandrat. Kësisoj, heqja e taksave të dyfishta, heqja e doganave dhe qarkullimi lirë i mandrave është një parakusht thelbësor për tregun e përbashkët. Koaditore, qëllë dhe vlerësimet të analizve në Prishtinë, të cilët shtroj nevojen për një sinergji e cila ka munguar pikrisht për shkak se kanë munguar konkretizimet e marveshjeve të arritura dheri tani ndërmjet qeverisë në Tiranë dhe asaj në Prishtinë. Fatmir?
Në gazeta ka edhe shkrimi lidhur me krimin e listës sërbe në institucionet e Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke dhënë pas se ky subjekt politik serb vazhdon të mbajë të ngrirë përfaqësimin e tij në institucionet e Kosovës që nga 3 shkurti i këtij viti kur kryeministri Isa Mustafa shkarkoi ministrin Jablanović, e përditshmja zëri thekson se mungesa e kësaj liste, sidomos në kuvendin e Kosovës, shihet si rrezik që do të sjellë pasoja në vendimarrje për disa procese që do të kalojë vendi, siç është iniciimi ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale dhe amandamentimit kushtetuese për themelimin e forcave tematosura të Kosovës. E përditshmja zëri rikujton deklarimet e zyrtarëve qeveritarë se qasja e listës serbe është një lojë dhe manipulim që nuk do të ketë efekt në institucionet e vendit. Por edhe vlerësimet e analistëve politik se duhet gjendet një zgjidhje për kësimin e deputetëve serb në kuvend, për shkak se Kosova mund të ballafaqohet me bllokimin e miratimit të ndonjë akti të rëndësishëm për cilin kërkohet shumica e dyfishtë në parlament. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e pokare, veçojmë pjesë nga intervista me akademik Recep Çosjen. Duke folur për 100 ditën e qeverisë Mustafa, akademik Çosja e ka kritikuar koalicionin PDK-LDK në shumë aspekte. Ai ka thënë se kryeministri Mustafa po bën veprimet gabuara si kryeministër. Akademik Çosja, në këtë intervistë ekskluzive për Epokën e Re, thotë se sheh të rëndësishëm për vendin krimin e një partie të re me program që do të ndryshonte thelbësisht prej programeve të partive të tjera. A i thot se cila prej këtyre partive, kur ka ardhur në pushtet është kujdesur jo ta forcoj shtetin, por ta forcoj vetë vetën, pra partin. Qosja ka përsëritur se formimi gjykate speciale është një padrejtësi politike që i bëhet shtetit të Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Me gjithë vullnetin dhe gatishmërin politike për krijimin e një tregu të përbashkët Kosovë-Shqipëri, marrëdhëniet ekonomike në mes këtyre dy shteteve mbeten simbolike, apo karakterizohen vetëm nga shkëmbime tregtare eksport-import, thonë ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, takimet mes së dy qeverive janë të rëndësishme, por më të rëndësishme duhet të jenë zbatimet e marrëveshjeve të arritura. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Drejtori Institutit për Studimet e Avancuara GAP, Agron Demi, thot se është rëndësishme që qeveritet e dyja vendeve të arrin marveshje, bashkëpunimi, por barierat edhe mëtutje në aspektin e shërbimeve tregtare ekzistojnë.
Ka shumë ngjetje të cilat kanë bërë pauzije të shkak të neglizhencës apo mos formimit të grupeve punuese për me vazhdu tutje marveshje të cilat janë arrit nivel të qeverive. I përmend disa të cilat duhej që të zbatoheshin që nga mbledhja fundit dy qeverive, por nuk janë nuk janë zbatuar. Një ndërto është marrëveshja për uljen e tarifave të roamingut. Ende nuk ka një progres duhur lidhur me atë se si të shfrytëzohen burimet energjetike në dy vendet.
Mbledhja e përbashkët e dy qeverive të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë ishte mbajtur në janar të vitit të kaluar në Prizren dhe ishte vlerësuar si mbledhja që ka vënë gur themelin për hapjen e një rrugë të re për zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik, social dhe kulturor në këto dy shtete. Por Demi konsideron se të dyja qeveritë, ajo e Kosovës po ashtu edhe ajo e Shqipërisë, duhet të krijojnë mundësi që sa më shpejt të realizohen marrëveshjet e arritura.
Pjesë konkretisht zbatim të marrëveshjeve dhe jo vetëm shfaqje të dy qeverive ashtu siç po shohim vetëm për fotografi. Po ajo që ka mbetur problem është në të dy vendet ne kemi një bazë të ulët të provimit Dhe kjo e vështirëson tregtin, shkak se nuk kemi edhe as çka të trekojmë. Malli që më shumë ti ne eksportojmë në Shqipëri është metalet apo skrapi. Njëjtë edhe Shqipëria në Kosovë eksporton një sasi të dukshme të skrapit.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, shpreson se takimi i cili është mbajtur sot mes dy qeverive do të jetë më produktiv nga i kaluari.
Të dy tregjet e komplementojnë njëra tjetrën, e plotësojnë njëra tjetrën dhe nuk i konkurrojnë njëra tjetrës në formë direkte, kështu që pengesat të cilat vijnë nga qeveritet e dyja vendeve në tregtin, në qarkullimin e lidhjeve të mbarë me midis dyja vendeve realisht nuk kanë kurrë fatkeqësi.
Marrëveshjet e nënshkruara vitin e kaluar mes dy qeverive dhe kanë qenë për bashkëpunim dhe lehtësimin e tregtis dhe marrëveshjes për bashkëpunim në fushat e transportit dhe infrastrukturës. Ndryshe, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, nga viti 2005 deri në vitin 2013, shuma e përgjithshme e importeve nga Shqipëria në Kosovë ka arritur mbi 581 milion euro, kurse eksporti nga Kosova në Shqipëri ka shumën mbi 235 milion euro. Vlera e investimeve direkte nga kompanitë me pronarë shqiptar të Shqipërisë në Kosovë është 104 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa pritet të ballafaqohet me opozitën në kuvend lidhur me nismën për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Zoti Mustafa është thirrur në interpelancë para kuvendit këtë të premte nga lëvizjeve të vendosje, që konsideron se me themelimin e gjykatës speciale po cënohet sovraniteti shtetëror i Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputetja lëvizjes së vetëvendosje Albulin Haxhiu ka thënë për Radion Evropa e Lirës se kjo gjykatë do të njollos luftën e drejtë të ushtrisë qlimtare të Kosovës dhe do ta paraqesë një pasqyrë të shtrembëruar për shqiptarët dhe Kosovën. Gjykatë speciale për krimet e luftës ka vijuar Haxhiu nuk ka pasur për shtete tjera të dalën nga ish Jugosllavia, madje as për Serbin. Nisma e qeverisë së Kosovës për amandamentimin e kushtetutës dhe themelimin e kësaj gjykate sipas deputetes Haxhiu paraqet një tjetër sim të sovranitetit shtetëror të Kosovës, kështu që kryeministri të Kosovës do të kërkojnë sqarime para kuvendit.
Amandamentet që janë proceduar në gjykatën kushtetuese që kanë të bëjnë me gjykatën speciale realisht parashohin sistem paralel prej gjykatës themelore deri te gjykata speciale, edhe duke mos përjashtuar një organ paralel edhe të gjykatës kushtetuese dhe avokatit të popullit.
Në fund të interpelancës, vetëvendosje pritet i parashtrojë edhe disa rekomandime, të cilat pret që t'i përkrahin edhe deputetët tjerë nga pozita dhe opozita. Deputetja Albulena Haxhiu beson tutje se koalicioni qeveresës nuk i ka 80 votat e nevojshme për amandamentimin e kushtetutës, me të cilat do të hapej rruga ligjore për themelimin e gjykatës speciale.
Keni parasysh që amandamentet që tashmë janë duke u shqyrtuar në gjykatën kushtetuese për të votuar ato nevojiten 2/3 e deputetëve të kuvendit dhe aktualisht nuk i kanë 2/3 e kuvendit sepse ka edhe shumë deputetë tjerë të cilët e kundërshtojnë. Ne shpresojmë që mos arrin të kalojnë këto amandamente, mirëpo sigurisht që në bashkëpunim edhe me partitë tjera opozitare do të përdorin gjitha mjetet ligjore dhe institucionale për ta pamundsuar këtë.
Në anën tjetër, deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Sahaçia, thotë se nuk do të ketë krizë të votave në momentin kur të vijë në votim themelimi i gjykatës. Sahaçia, e cila i takon në Lidhjes Demokratike të Kosovës, lideri të cilës është kryeministri Isa Mustafa, mendon se kuvendi tashmë e ka miratuar këtë gjykatë dhe njësoj do të vepron edhe në momentin në themelimit.
Çështja e gjykatës është diskutuar edhe në mandatin e kaluar dhe në mandatin e kaluar ka marrë miratimin. Prandaj mendojmë që duke u bazuar në votimin e kaluar dhe duke u bazuar në numrin e votave që është në këtë koalicion aktual, nuk besoj që do të ketë problem të votave.
Themelimi i kësaj gjykate pason hetimet e iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot të shënohet 16 vjetori i fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër forcave serbe në Kosovë dhe në Serbi. Ekspertët ekonomik konsiderojnë se takimet e qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës janë të rëndësishme, por duhet të zbatohen marrëveshjet e arritura. Benjamin Netanyahu u ka kërkuar falje votuesve arab në Izrael. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.